В ефира на Радио К2 продължавам разговора с Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, тази година вие ще я запомните с общо взето добри новини, според мен. Учредихте партията, присъствате трайно на политическата сцена. Какво ще запомните лично вие, господин Делчев, от 2013 година?
Ами, годината беше, може да се каже, и добра и лоша. Добра от гледна точка на това, че ние създадохме една политическа партия в края на миналата година, България на гражданите, която в продължение на една година порасна, научи своите уроци и опити и от изборите, и от събитията, които се случиха след изборите. И се надяваме, че това ни е направило по-силни и по-мъдри. Лично аз наистина имах шанса да участвам в един проект, нов проект, който дава шанс на младите хора. Аз самия съм такъв и който дава възможност на активно поведение, на проактивност и на силна работа, които след това се възнаграждават по начин, че получават признания, разбира се. Тук не можем да говорим за финансови стимули, защото при нас това отсъства.
Не успяхте да се класирате в предсрочните, извънредните парламентарни избори през май 2013 година. Вие направихте много анализи. Какво е най-важното, което ви спря да присъствате в 42-я парламент?
Ами те са много причините. Аз не мога да кажа кое е най-важното. Да. Част от причините се дължат на това, че ние не бяхме достатъчно готови за изборите. И аз като човек, който винаги търси вината в себе си първо, си давам сметка, че ние пропуснахме някои важни моменти, в които можехме още по-ясно да се заявиме. Но истината е, че огромна роля изигра и разкалената политическа среда. Имам предвид негативната кампания, която се водеше срещу нас и лично срещу госпожа Кунева като наш лидер. Както знаете, срещу нея имаше тройно повече негативни публикации, отколкото срещу нейните опоненти и на президентските избори и след това. А и разбира се, начина по който се проведоха изборите с предизборната кампания, с скандали, с опити за манипулация на изборите, с реални манипулации на изборите, които след това останаха ненаказани. За съжаление, надеждата, която ние имахме след изборите, този мощен порив на обществото да накара управляващите да направят промяна и поне да сложат правила на масата, изборен кодекс има правит, с които новите избори да бъдат направени по реално демократичен начин и да се минимизират тези пороци, които ги виждаме, купуване на гласове и така нататък, не се случи. Сега имаме един проект за изборен кодекс, който за съжаление наименова проблемите, но много успешно успява да ги заобиколи и да ги отложи в бъдещето, което не ни дава много така увереност, че следващите избори ще бъдат направени по нормален начин, но ние ще продължаваме да се борим, защото смятаме, че това е правилният път, по който България трябва да върви.
Защо пристъпихте към проекта Реформаторски блок? Какво ви накара да се включите в този блок, след като вие имате всички основания, а и социолозите ви даваха доста големи надежди за това и сами да присъствате в следващия парламент? Защо се включихте в проекта Реформаторски блок?
Реформаторски блок не е опит да се присъства в следващия парламент. Това въобще не е на първо място и не знам дали е на второ, трето и четвърто. Реформаторския блок започна и продължава като едно принципно обединение. Ние вярваме, че когато двама, трима или повече човека гледат в една и съща посока, е хубаво те да обединят сили и да работят заедно за постигането на целта. Ние нашата цел ясно я заявихме. Ние искаме държавата да се преочреди, да започне да работи по нови правила, по истински правила, да има справедливост в обществото, което означава и справедливи закони, и справедливи доходи, и най-вече да няма мафия и да няма олигархия в България. За щастие, нашите колеги от ДСБ и от СДС и от останалите партии имат същите политически идейни ценности, и това ни накара просто да седем на една маса и да си стиснем ръцете.
Казвате без мафия и олигарси. Вие вярвате ли, че може да съществува държава, в която изобщо да няма мафия и олигарси и нейни прояви? Техни прояви?
Ами, аз вярвам, че можем да се опитаме да се преборим с проблема.
Да минимизираме, да се преборим изцяло? Няма държава в света, която може да се похвали, че изцяло е решила проблема с корупцията, с проявите на мафиозност, с собствените си олигарси.
Права сте за това, но все пак в останалите държави, в момента, в който цялото общество разбере за случай на корупция, то реагира остро, веднага се подават оставки, започват разследвани и така нататък. България в това отношение е оперирана от всякакви защитни механизми срещу корупцията и лошото. И напоследък аз изтръпвам, защото чета все повече и повече лични признания на хора в обществените мрежи, които казват колко им е трудно да напуснат България и как те напускат България сега само заради това, в което държавата се превърнала и че няма избор тя да се промени. За това се бориме, да не продължат младите хора да напускат България.
Няма как да не ви попитам, говорейки за реформаторския блок, какво се случва вътре в блока, защото напуснаха зелените, проблеми с синьо единство, от 7 останахте 5 партии. Има ли някакви проблеми или това са нещата от самото оформяне на реформаторския блок?
Това е нормален процес, според мен. На първо място преговорите не са спрели. Ние продължаваме да се срещаме всяка седмица, даже по няколко пъти седмицата и на национално и на регионално ниво. И всеки казва своето мнение. Специално в последния случай с синьо единство предстои да се развие. Всъщност ние не знаем дали синьо единство ще продължи да пътува с нас в една посока, така да го кажем, или няма да подпише коалиционното споразумение. Но не знаем какво ще стане, но истината е, че при положение, че тази партия до сега е била против всички решения на всички останали 5 партии, предполагам, че нещата някакси така естествено ще се получат и те просто ще излезат от блок. Няма как, при положение, че една партия не може да убеди останалите 5 в собствената си гледна точка, тя да продължава да иска да тясне реформаторския блок, останалите 5 да напуснат. Това не е логично.
До кога смятате, че ще преговаряте и кога ще има реален резултат от преговорите?
Ами тази да анонсирам във вашето предаване, мисля, че не сме го анонсирали до сега, но утре в 11 часа в Гранд Хотел София, зала София, ще се подпише коалиционното споразумение.
Така.
И там ще стане ясно първо съставът на реформаторския блок, второ основните параметри, по които той ще работи от тук нататък. Като политическите параметри и ценностите са горе-долу ясни и ние сме ги заявявали неколкократно. Тук в случая ще е интересно вътрешно как ще се структурираме и как ще работим за следващите избори и последващите след тях.
Кадровия въпрос. Кадровия въпрос, решихте ли го? Или той предстои още и през това денонощие да се решава? Имам предвид, кой ще представлява, как ще представлява коалицията?
Ами на този етап действа принципа на политическия съюз. Всяка една от партиите ще запази своята самостоятелност, което означава, че и всяка една от партиите трябва да има представителство в най-върховния орган, който е председателския съюз. Но разбира се, това сътрудничество ще се стеснява и, както много пъти сме си говорили, реформаторския блок трябва да върви към една централизация, за да може да бъде оперативен. И затова предполагам, че в срок от 1-2 години ще стане изчистването на самия лидерски въпрос.
Нали точно този въпрос ви раздели като позиции с синьо единство? Те настояват за повече централизация, за ликвидирането, най-общо казано, на партиите като отделни субекти и обединяването на всички в една партия.
Ами това наистина е проблем. Всъщност проблема не е това. Ние всички се съгласяваме, че това рано или късно може би ще се случи. Нали? Никой не може да предсказва бъдеще. Сина единствено стоя това да се случи и утре, други ден, преди следващите избори. Което няма как да стане, защото все пак повечето от партиите в блока имат структури в почти цяла България. Тези структури не са готови, те не са съгласни. Много от хората не искат да се откажат от идентичността, от това, което са градили някои с десетки години. Ние една година с усилен труд сме успели да изградим структури, изведнъж да се откажем и от името и от всичко, което сме направили, да се влеем в партии. Няма как да стане против желанието на хората. А синьо единство искат някакси да пренебрегнем желанието на хората, лидерите да кажат: ставаме една партия и всички да плеснат с ръце и да се прегърнат. Това е процес. И някакси тук разбирането за това, че това нещо рано или късно ще стане, излезе и се превърна в една самоцел и защо се получи така? Те задаваха въпроса 100 пъти, ще станем ли една партия, ще станем ли една партия в следващите месеци. Получиха един и същи отговор и го задаваха 101 път.
Да.
Което не е градивно и коалиционно поведение, то по-скоро спиране на работата.
Да ви пожелая успех, защото вие и в тези предпразнични дни очевидно работите и то много активно. Да ви пожелая весели и светли празници и освен успех през 2013, още по-големи успехи през 2014.
Много ви благодаря и аз здраве, успехи и късмет и дай Боже да се чуваме през новата година.
Дано, Димитър Делчев, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.